De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Hola, hola, que tal? Xa saben, comezamos semana falándolle sempre das actividades que se desenvolven nas casas da mocidade de Oleiros. E hoxe, para contarlles o que hai esta semana, está con nós Nuria Naya. Hola, Nuria, que tal? Benvida.
Hola, moitísimas gracias, José.
Moi boas. Vamos a ver, imos ver. Esta semana, este martes xa, hai un, tedes un novo directo, non? A través da, do programa de entrevistas de Instagram.
Xurto, o día 5 de abril, dentro do, do programa Elixo teu futuro, imos contar con Jonil Llanes, que nos vai facer falar sobre formación básica e seguridade marítima. Mas vai estar moi interesante porque un rapaz xoven que ademais traballa no mar, nun barco.
Xa, o sea que este rapaz vai a falar sobre formación básica e seguridade marítima.
Eso é.
Ese un dos directos de Instagram, das entrevistas de Instagram.
Sí, eso é, dentro do programa de entrevistas, como temos dous, Elixo teu futuro, Xuventude Activa, este encaixanos máis sobre Elixo teu futuro.
Muy ben, bueno, pois esto será o martes, mañá martes, despois xa o venres, pois tamén tedes unha actividade interesante, non?
É tanto que sí. O día, efectivamente, o venres 8, temos en marcha o torneo de Rocket League en Porta Berta, que empezará a partir das 5:30 da tarde.
Xa, agora é cando ven a parte que me tens que explicar que é iso do Rocket League. A ver.
O Rocket League é un xogo que está, ademais, moi popularizado, ten moita zona, no que, agárrate que ven, xogan coches, pero xogan o fútbol.
Anda. Xogan coches ou fútbol, vale.
Eso é. Si pilotas un coche, se son coches, tens que marcar na portería contraria. Hai unha serie de... Hai diferentes modalidades, de con balóns de fútbol, con balóns de con pelotas de béisbol, fútbol americano, sí, bueno. Ten bastantes recursos.
Sí. Bueno, pues sí, nada, sí. Torneo de Rocket League en Porta Berta o venres 8 de abril pola tarde, non? A partir das 5:30 da tarde.
Sí, ademais será presencial, usaremos neste caso a nosa Nintendo Switch para poder facelo.
Ajá. Bueno, pois nada, hai que anotarse para isto, claro, supoño que sí, non?
Sí. Sí. Aquí hai que anotarse, hai que anotar de xeito individual porque se farán un contra un. Facendo rondas. Ademais, bueno, interesante de todo isto, claro, está moi guai facer o torneo e demais, pero que hai un gañador que leva un premio.
Aí hai premio, amiga.
Hai premio.
En que consiste ese premio?
Pues mira, vamos a regalar unha tarxeta, en principio será unha tarxeta regalo valorada en 20 euros para poder gastar nunha tenda de videoxogos.
Ajá, moi ben, bueno, pois unha tarxeta de regalo para o gañador, unha tarxeta de regalo de 20 euros para o gañador deste torneo de Rocket League, que será o venres día 8 de abril. Bueno, tamén, como sempre, temos que comentar que para quen precise, pois están os puntos de información xuvenil, non?
Sí, ademais, agora que están xa acercándose unhas datas así enfocadas a... en búsqueda de que fago despois de que acabo o instituto, sí. Sobre todo estes mozos e mozas de bacharel que están acabando xa, pois facer esa búsqueda de información que nos pode acercar a temas que nos que estamos máis perdidos igual, pois que podo facer despois? Pois teño que ir directamente a universidades, ST, voluntariados, cursos e demais. Ademais tamén é interesante porque toda esa mocidade que precisa axuda pues, para facer ese primeiro currículo que sempre dá un poquinho máis de medo facer ese primeiro pues están accesibles os compañeros Pablo e Carloto o mismo Abel e eu para botar esa man que fai falta.
Para botarlle unha man a explicarlle un poquinho pues, eses recursos, non? Para facer o primeiro currículum. Bueno, tamén están e hai que recordalo, é interesante recordalo, a disposición dos motos e motas e motes de oleiros as asesorías afectivas.
Sí,
que é unha cuestión interesante tamén para a ter en conta.
Ademais, temos a unha compañeira de CEDRA, da Federación de Planificación Familiar, que é super agradável, que vai tratar calquer tema de interese que ou de intriga que poidan ter estas mozas ou mozos, para poder sacarnos de dúbida. Pois podes ir en grupo, podes ir soa, podes ir con algún amigo ou unha amiga. Pero sempre vai estar tratado de xeito anónimo e persoal, sempre desde o respeto, por suposto.
Claro, eso tamén é unha cuestión importante, porque moitas veces, bueno, a xente nova, pois, en fin, hai cuestións que poden dar un certo pudor ou que poden xerar unha certa inquietude, non? Porque a hora de tratalas, e, por tanto, pois, é importante saber que se fai de xeito individual, que se tratan os temas con respecto e se fai de xeito anónimo, non?
Efectivamente. Nos simplemente pasamos o contacto e organizamos esa cita para que a compañeira de CEDRA, pois, poida dedicarlle o tempo e o material necesario en algunha ocasión.
Bueno, para todo isto, xa sabedes, hai que contactar coas casas da mocidade, tamén se pode pois recoller ou recibir información a través das redes sociais, visitando a páxina web e demais, non?
Eso é. Na nosa páxina web aparece casi de todo, que é www.centrosmocidade.ai.
WordPress.com.
WordPress.com. Teño tan xa de man que xa nada, xa me olvido dela. .wordpress.com, efectivamente. Se non en todas as nosas redes sociais, o mensaxe directa por Instagram ou por Facebook ou pues correo electrónico ou chamada.
Claro, así que ninguén deixe de, en fin, de contactar, de poñerse en contacto con vos, de si precisa algunha cousa, de buscar información, que, bueno, que aproveiten, porque estas infraestructuras están aí, están precisamente para que as se poidan usar, para que as usen e as lle saquen partido os xóvenes e as xóvenes, non?
Efectivamente, as casas da mocidade están abertas para eles e para elas, para todo o que precisen.
Muy ben, Nuria Naya, pois nada, isto é o que lles contábamos desta semana, o Vindeiro Luz, falamos de novo e contamos máis cousas das casas da mocidade de Oleiros. Hasta logo.
Moitísimas gracias, chao.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois despois de escoitar as novidades, as actividades que hai nas casas da mocidade de Oleiros, pois agora toca darlle un repaso á prensa digital. Repasamos os titulares máis destacados nos diarios digitais. Comezamos ese repaso pola portada de público.es. Este digital destaca que a matanza de Bucha é a maior en Europa nos últimos 27 anos e conmociona o mundo. Outros titulares, as imaxes do horror que deixa na rexión de Kiev o repliegue ruso. Human Rights Watch e a Unión Europea denuncian aparentes crimes de guerra e atrocidades nas zonas de Ucrania baixo control ruso. Xa ao marxe da guerra de Ucrania, titula Público que Feijóo arranca a súa oposición a Sánchez co obxectivo de romper o goberno de coalición. Feijóo reparte o poder do PP entre Galicia e Andalucía e concede a Ayuso a súa cuota, di nun subtitular, e tamén a dirección do PP de Feijóo inicia a súa andaina con nomes manchados pola corrupción. Outros titulares sobre este asunto, o apoio de Feijóo para que o polémico Jácome goberne en Ourense anticipa unha mão tendida a Vox. O acordo con Vox pasa factura a Mañueco, que queda fora do núcleo duro de Feijóo. E a propaganda de Ayuso anuncia a creación de un MIR educativo, pero non é unha medida súa ni se parece aos MIR. Xa noutra orde de cousas destaca Público que o paro sigue a baixa en marzo e os contratos indefinidos dispáranse e xa supoñen máis do 30%.
tamén que un home asesinou a súa exmuller e feriu ou a súa actual parella, a actual parella da víctima, en Cuenca. E tamén que un home denunciado por malos tratos asesinou ao seu fillo de 10 anos en Sueca, en Valencia. Outros titulares, Gabriel Boric: queremos deixar atrás o Estado neoliberal, nunha entrevista a Gabriel Boric que publica público.es. Tamén este diario titula Das Malvinas a Claromecó, a historia de un grupo de veciños que interferiu as comunicacións do exército británico. Titula tamén Público que Sánchez anuncia un investimento de 11.000 millóns en microchips e semiconductores, que Podemos pide unha subida de impostos ás grandes fortunas no marco do pacto de rendas, e tamén así se usan en España as demandas judiciais para amedrentar os xornalistas. Outro titular é que Feijóo di que son o partido que redactou a Constitución e os tuiteiros respostan: non imos a poder creernos nin os seus bos días. En el diario, en el diario.es, destacan que a Unión Europea prepara novas sancións contra Rusia polas atrocidades en Bucha. Tamén que o paro só baixou en 2.921 persoas nun marzo marcado pola invasión de Ucrania. A marcha das tropas rusas destapa o horror en Bucha, titula tamén el diario. España e Holanda piden unhas reglas presupostarias realistas e específicas para cada país. Fotos de satélite documentan unha fosa común excavada en Bucha o 10 de marzo, moito antes da retirada rusa. Tamén que a Casa da Palabra, baixo as bombas rusas, así resisten os escritores de Kharkov, titula tamén un taladro, un parque, unha sirena, así cambia unha cidade para a guerra. Ademais, en el diario, Feijóo diluye a Ayuso no reparto de poder do PP e consolida o eixo galego-andaluz. Díaz Ayuso empeza a probar o sabor da derrota. O Tribunal de Contas alertou de prezos moi altos nos contratos das máscaras de Almeida. O prezo das hipotecas sube e o Euribor ameaza con volver a positivo nos vindeiros meses. Tamén sinala que Leda Martínez di que hai que esperar ou menos a que pase a Semana Santa para retirar as máscaras, que a partida final entre o xuiz de Arena e Puigdemont empezase a xugar en Luxemburgo, que a victoria de un doctorado sobre a dirección, sobre o director de tesis, a Universidade recoñece que se aproveitou do seu traballo. Unidas Podemos contra Batet, unha batalla que se cronifica. Pedro Sánchez anuncia un plan de 11.000 millóns para impulsar a produción de chips. Un home asesina a súa exmuller e fire a actual parella da falecida. Orban di que gañou contra da esquerda, os burócratas de Bruxelas e o presidente de Ucrania. E por último, que as estatuas de Lenin e Pablo Iglesias, que foron soterradas baixo o solo de Madrid. O Pablo Iglesias, ao que se refire o titular, é o fundador do PSOE, non o outro, non o que foi vicepresidente do goberno. En Infolibre destácase que abren con este titular: as cinco leis clave de igualdade esta legislatura siguen varadas diante do retraso do Consello Xeral do Poder Judicial ou a falta de consenso. Tamén titula Infolibre: verdades e mentiras sobre os impostos á marxe, a presión fiscal, o informe dos expertos e Ucrania. Feijóo sitúa os fiéis do PP galego nos postos clave de Xénova, comunicación, organización e listas. Os países da Unión Europea rexeitan menos do 1% das solicitudes para exportar armas. 11 claves sobre a crecente militarización da UE, a loita contra o comercio de armas con Arabia Saudí nos portos europeos. Neumann: lamentablemente a Unión Europea terá que convertirse nunha potencia militar para a paz. E tamén titula Infolibre que a Unión Europea avanza sancións urxentes contra Rusia polas atrocidades de Bucha. Imos agora a prensa convencional nas súas edicións actualizadas, nas súas edicións digitais, e comezamos o repaso pola portada do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro titular é Masacre, así son os soldados da Zeta, brutalizados, mal pagados e adoctrinados na supremacía rusa. Guerra en Ucrania. Rusa afirma que as imaxes da masacre de Bucha ordeounas Estados Unidos. Na fábrica onde a URSS ensamblaba os seus misís nucleares, unha bomba aquí, tres Hiroshimas. según Kiev, a posible interferencia de Pekín con ciberataques. Anne-Marie Saugler, Putin é un dictador corrupto e paranoico e ninguén pode detelo. Despois hai outros titulares, como a que Sánchez entendeu que algo mudou no principal partido da oposición, que Podemos recela do achegamento entre o PP e o PSOE e exixe a Pedro Sánchez lealdade. Ante Vox, que pode facer o PP, se Feijó parece presidenciable, pode facer que se difumine a Abascal. Moncloa se abre a pactos co PP, pero pide probas da viaxe ao centro. E hai un titular que pregunta se cale realmente a ideoloxía política de Alberto Núñez Feijó. Despois tamén hai outros titulares como a que os sindicatos denuncian que o goberno xera unha situación de siniestro total, que Sánchez anuncia novo parte de microchips con inversión de 11.000 millóns, que o gran lobby da Unión Europea contra o plan ibérico é o que quere Putin, 3,1 millóns de parados, a recuperación do mercado laboral dá síntomas de esgotamento, o esforzo para mercar unha vivenda rebasa o nivel antiburbulla en Madrid, Málaga e Baleares, crise enerxética Noruega entre a chuvia de millóns e a mala conciencia pola guerra en Ucrania. Un borrador de sanidade xa contempla que a máscara deixe de ser obrigatoria en interiores. Ucrania pon en suspenso 12 anos de desafíos de Orbán á Unión Europea. Atención primaria, en 5 anos España terá un déficit de case 9.000 médicos. E por último, axénese do parricidio, ameazas do pai e un réxime de visita suspendido do que ninguén avisou. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares na edición digital del País: a matanza de Bucha mostra a barbarie da guerra de Putin, titula. Di tamén que a Unión Europea anuncia sancións urxentes tras atrocidades rusas e que as eleccións en Hungría e Serbia consolidan os aliados de Putin en Europa pese á guerra. Tamén sinala que avanzan dous peóns do presidente ruso, que Ucrania repliega as súas tropas no norte cara a Rusia e Bielorrusia, e que España e Países Baixos piden relaxar as regras fiscales pola guerra en Ucrania. Tamén titula El País que os socialistas retroceden e o PP toma impulso tras a chegada de Feijó, que a invasión de Ucrania relanza o sentimento militarista dos españois, e que un soldado ucranio inspecciona un hangar cerca de Kiev este domingo. Titula tamén que os contratos indefinidos disparanse en marzo, casi un tercio destes contratos firmados foron fixos. Tamén que foi asesinada en Cuenca unha muller pola súa exparella, contra a que tiña unha orde de aleixamento. Que a Francia que pode decidir o próximo presidente baila country, di este diario. E Sánchez anuncia un perte de 11.000 millóns para a industria dos microchips con fondos europeos. Extremistas alemáns migran a Paraguai sin impostos, sin vacinas e sin musulmáns. O pai que matou ao seu fillo en Valencia mantiña as visitas pola falta de comunicación dos xulgados. E Carlos Alcaraz: estou preparado para gañar un gran slam este ano e non teño medo a decilo, titula tamén El País. Pois cos titulares del País pechamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do luns e día 4 de abril. Mañá martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.